Iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha zine yitabwe n'abanyamitahe n'abagwizatunga bigenga abaserukiye ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iyawo ni iya Buraya y'Abarabu Amerika n'ahandi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butumwa bwiwe kubitabye inama yavuze ko u Burundi bufite byinshi byo kwirukira kandi byofasha mu kugwiza ubutunzi.
Perezida Ndayishimiye yagize ati Abarundi barijijukiye ibikorwa urwaruka rw'u Burundi rugize umurwi urenga ibice 63 by'abanyagihugu. Ntimukwiye kuraba Burundi nk'agahugu gato mwiweje uko bungana, kuko Burundi buri mu masananzira y'ibihugu byo mu karere. Ivyo navyo bigatuma Burundi ari ihuriro mu bijanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa, hatibagiwe akamaro kabwo mu bijanye no gushora bidandazwa mahanga.
Ibishigikirwa n'umushingamateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwizatunga mu Burundi kuko yabishikirije abagwizatunga n'abanyamitahe muri iyo nama, avuga ko igisata c'abigenga mu Burundi gifite amahirwe kandi hari n'abakozi bazimbutse. Hakiyongera ko ku Burundi bufite amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimo abantu barenga umuriyaridi n'inusu w'abasumyi mu burimyi kushobora kurima amezi 9 ku 12 isafatanga amahirwe kubifuza kugwiza umwembu. Acabatera kamo agira ati
Uburundi ni igihugu aho icari cyo cyose gishobora gukogwa mu bijanye n'ubutunzi ni gihugu gisa n'ikigaragara mu bijanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe. Ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice 4 by'isi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza. Burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza, ariko ndabibabwiye ntabahenda, Burundi bwarageze kure mugabo dutegerezwa kwivyukiranya. Rero nimba wifuza kwivyukiranya uwo kwivyukiranya hamwe n'u Burundi.
Mohamed Metkar ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cya Maroc kijeje byo gufashanya n'amakungu n'umwe mu bashikirije amajambo yaserukiye abafatanyabikorwa. Ku izina ry'abaje mu iyo nama hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi.
Imbona kazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060 ni icyifuzo cy'ukuri kandi gishoboka. Igihugu cya Maroc ciyemeza kubandanya gushigikira Abarundi, abanyeshuri b'Abarundi bahabwa bourse zo kwiga mu makaminuza uyu munsi bangana n'342, kimenyetso gikomeye ku gufashanya hagati y'ibihugu bibiri Burundi na Maroc. Abanyeshuri 199 bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi byingirakamaro mu isigwa mu ngiro y'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 uteye imbere mu mwaka w'2060.
Oluseguno Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu cya Nigeria yitabye iyo nama, avuga ko guteza imbere ubutunzi ari byiza ariko ko muri ico gikorwa igihambaye muri byose ari amahoro, umutekano n'ukwishira ukizana. Ibyifuzwa n'u Burundi kubishika ko nuko hoshigwa imbere gukuraho inzitizi ku banyamitahe n'abagwizatunga, uko abantu bakigwa mu gihugu abazana imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi. Akabona ko ibyo bifatiweho bigatora inyishu bizogira ingaruka nziza na kazoza Burundi bwihaye. Imigambi iri imbere mu by'umushikiranganje w'ikigega n'ubutunzi wa Dase Niyonzima yabwiye abari mu nama ni ukubaka amabarabara y'indarayi bihuza Burundi, Tanzania na Congo, ay'igihugu inyubakwa zigezweho n'ibindi.